сәлеметсіздер, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын назарыңызға тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртайлы Ақанұлы. Біз өткен айтысымызда Астана қаласының айтыскері Таңжар Айыржан мен павлодарлық Серікбол Дүйсенбайдың айтысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Қазір сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Көппен бірге ағыларды қамалдар, сананың солуына сақтанайдар. Ағатыңның жағдайы қиын болдыр, мәселені шешетін жоқ болмалдар. Қазақстан телеарнасын айтпағанда, тек қазақша сөйлейтін жоқ демалдар. Қазақ тілде шешіліп сотталарлар, қазақ тілде жетпеген халқа барлар. Аратының білмейтін адамдарды дей алман ана сүтін ақтағандар. Тілімдеп жүрегімді бара жатып, тілімдеп жүректері соқпағандар. Шындықты айтарды құдырет қой, айтыстың ақиқаттың құны жоқ қой. Еркіндікке жеткенге жиын басын, ұлтымыз тойлап жатыр ұлы деп той. Бірақ та қазақ тілдің жайы қиын, өп қуаныштан көр ұлымы көп қой. Азаттықтың жолында азап көрген қазақтың қызы менен ұлы көп қой. Ал бірақ бүгінгі ұрпақ тілді білмей қалайға мазақ болып жүрме қой. Азаптан құтылған мен қазағымның мазақтан құтылатын түрі жоқ қой. Айқай ай ай, жырыма құлақ түрсін тек қаласын, соғылған шапалағы тоқтамасын. Серік болсын жігітен қара туыны, ал енді немен айтып ақталасың. Батыста Дарвин дейтін ғалым бопты, ғылымымен күн көріп таққанасың. Адамдардың маймылдан жаралды деп өзінің берген екен мақпағасың. Оны жоққа шығарды Құран кәрім, шындықтың ажыратып ақталасың. Бірақ сен қимылыңа қарағанда Кинг-Конгтың баласындай болып қаласың. Таңдағы сені Кинг-Конг деп тұрған жоқ, маймылдан басқа теңе таппағасың. Серік болсын секілді адам көрсең, Дарвин дұрыс айтқан ғой деп қаласың. Айқай ай, маймыл десең ұртыңда майданған дәл. Не дедім майданына сайланғандар, бәріміз адамға да хауаданбыз. Жөн бола Құран сөзін ойға алған дәл. Жарлығын жаратқанның екі етпеген Алладан бізге келген пайғамбарлар. Кинг-Конг деп кемсітіп жатсаңдағы аз болар бұл жайында ойланғандар. Бұлда бәлкім батыстың бұлығыма, жастардың санасына жайланған дәл. Эстрада мен ұлауда қазағымды солар боп тұр бұл күні бәйге алғандар. Кинг-Конгтың ұрпағысың деп айтқандар, Кинг-Конгтың құлына айналғандар. Дүйім жұртпен жасасаң тағы кеңес, ағаңа танытпадың нағы кеңес. Анаған да мынаған ұқсайсың деп дәл қазір көсілетін шағың емес. Өйткені қасиетті бұл сахна думандағы джунгла пары емес. Астана жырымдағы жалынды өтім, талай жұрт бұл қалаға ағын еркін. Сенирам Махмұт бүгін жайнап тұрсың, Селинаград аналған шағын келдім. Оған дәлел тамырын кеңге жайған бәйтерек деп аталар монументтің. Оқ құшқан 86 ызғарында Қазақстан жаралы жауынгердін. Он ақ жылдар көркейген бұл астана жауынгердің жазы ғой қалың дердін. Құлай қалап қаратты күллі әлемді, күн аймалап ай сүйген ару көрдің. Нұрағамыз басқарған нұрлы елдегі нұрғалаға нұр жаусын тәңірден тілі аспаннан сен тұрғанда қазақстан аспанға тұр тұралы кәміл өркін қанжалып жыр сабасын сапыратын белдесуге дәуді де шақыратын айтар болсаң бауырым осылай айт өйткені атың ақын затың ақын әйтпесе мына менің уақытым жоқ сенімен мылжыңдасып отыратын бабамыздың күй ойлап тұр даламда күнделі бізді талайсызданада тәуелсіздік жолында азап көрген тоқталай тарихи тұлғаларға бөгей хан дулат байтұрсынов азаматтар алаштай құрған орда азапқа шыдап жүріп талай небір қазақтан нұрын шашып тұрған орда ақмоладан айрылып қалар ма едік тәшеріп едемейлі құрмағанда қазағым азаттығын алар ма еді қасқайып жастарымыз тұрмағанда қайраттай жастарымыз емес пе еді қайраттар түрген сұм болған ба ай қайағам жүрсін аға танытты өрендерді жадымыз айтыс десе өлермеді осыменен айтысты тоқтатайын серік болсын уақытты шегергенді арқабеки ағайын қош болыңдар халықтай қимайтұрмын керең келді сыймай бара жатқан жоқ сағынаға қимай бара жатырмын көрермен айқай ағам айтысымыз баратса сәбі сарып тасқын жырдың ағынын ағызалып алтан жанып кішкене сәл тұра тұр алдымен жырдың майын тамызалып бауырым қаракерей қабанбайдай батыр бол ел қорғаған нағыз алып таңдайыңнан төгілсін тақылдар жыр маңдайыңның безелі бағы жанып қанжарықтай балаларың тұрған кезде тәуелсіз еліміздің таңы жарып
серік болсын дүйсенбай көрсеңіз қалғаны тоғыз қанжарық ержан астана төрт сегіз екі тоғыз.
Бұлардан кейін сахнаға көтерілген оралдық Талғат Мұқи мен қарағандылық танымал айтыскер Дидар Хамиев сөз қағыстырды.
Жолдасы
Şaşasına şancılmaz şairlerin, cayımızın burnunun cırını örgün.
Şirşin kadar şişirin. Kala bir de kala.
азамат пен келінді баға соңларын. Көгінде көп байларын кейбірейін, төрінде астанадай қала салғанын. Азаптының астында алшан басып, бірлік пен ынтыманы жара салғанын. Балайын түнмен көзден аман қылып, қалқыма мейірі үнмен. Қарашалған тілмәмейді әрмейді. Ұстазын бауы жанбай бір бай бақты, топжарған доғаларда кіл бай бақты. Сен соның ізін құлған діні сейдің, отыз түске жанымап тіл бай бақты. Сенімде оқысыңдың жаңалының, айнайын жалғанымен құрмай бақты. Үлкендігі тіл байлақты. Басшылар көлігіндеп келген кезде түйе ұлап орнынан тұрмай қақты. Көтеремді кіраммен көтеремді ағалар тұрғызуға ұрмай қақты. Басшылар сол уақытта басын шайқан қаңғалла бетіндетті бұрмай қақты. Қаралар елдің жүгін көтеру үшін болмадау сүрәметті бұлғай сонша жерден есіне әрмелеген өзін көтер алмайтын бұл бейбақты. Ел ордаға тұңғышкен түйелерін көтер алмай қатқан бұл бейбақты. Нарынғымдан келген нар осылайша күлге айналдырды күл айбақты. Жаңалым емес ұшақ жаятын бұл. Сүрінбей қай түйемен қаятын жүр. Орал елді жіберіп жоятын кіл, желтоқсанды жұбанмен оятқан кіл, түйелерін кіранмен оятып жүр.
Төкпелемей қалдым деп қалып жүрдім өкпе.
басымды сала балықта, бірімізде еңбеген. Қолға түсіп шынықта, сұңғарызан қалында, тұпармыз бар құлықта, аспан көздерді ашықпай, қызық көздерді қашықпай, абысынды түк ұстап, нәпсіңді елім құлықта, құрбаға ойнар құлақта, құламасын құла құлықта, батырмен жей ұра алмайсын, атымен бәрін сұрықта. Тізімен сүйтірімді, берік бол әрі құрықта, тәуелсіздік тәжім басында, тәңірдің берген сұйосы, тәуелді елім, ұмытмарға
Алда бақи бәрдіңді құрып. Әдемі үсер ұзыпай. Дидар қамейін қарағанда алты ұзыпай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалынышы саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Астана қаласының айтыскері Таңжарық Ержан мен павлодарлық Серікболсын Дүйсенбайдың және оралдық Талғат Мұқим мен қарағандылық Дидар Қамиевтің сөз сайысы. Айтыс әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.